Cronos. Secunde, minute, ore, zile, ani, decenii, secole și milenii. Vârtejul spiralei vieții te îndeamnă în necunoscut. Trecut, prezent, viitor. Omul, această ființă enigmatică, îți deschide calea spre arhivele mileniului 3.
Vă salut, dragi prieteni! Sunt Doru George Pascal și vă invit să ascultați o nouă ediție emisiunii Arhivele Mileniului 3. Iată pe scurt sumarul ediției de astăzi. Pentru început, rubrica Magia Misterelor, istorii secrete. În continuare, rubrica Manipularea Epocii Moderne, Spetsnaz. Iar la închiderea ediției, rubrica Spaima Roșie, Justiția Socială. Dar haideți împreună să demarăm sumarul acestei ediții. Rubrica Magia Misterelor, istorii secrete.
Secretul Himalaei, chivotul legii, legile cosmice, supercopiii din China, forțele întunecate, științele secrete și multe alte teme, numai în rubrica Magia Misterelor.
Și în antichitate, și în evul mediu, timpuriu, ciuma făcuse ravagii. După victoriile de la Maraton din 490 înainte de Hristos, Salamina din 480 înainte de Hristos și Plateia din 479 înainte de Hristos împotriva perșilor, denumite războaie medice, Atena a devenit egala și rivala Spartei și prima putere maritimă a Eladei. Înflorirea economică, politică și culturală a ajuns la apogeu în vremea lui Pericle. Este epoca dramaturgilor Sofocle și Euripide, a filozofului Anaxagoras și a sculptorului Fidias, a ridicării templului lui Zeus din Olimpia și a Acropolei. Însă epoca de aur a Greciei se va încheia odată cu războiul peloponeziac dintre Atena și Sparta, în lupta pentru hegemonie. În debutul războiului, sorții păreau a fi de partea Atenei, mulțumită flotei maritime comandate de Pericle. Însă, curând, a izbucnit o epidemie care a durat câțiva ani, cu consecințe grave asupra soartei Atenei și căreia însuși Pericle i-a căzut victima. În războiul peloponeziac, Tucidide relatează că nimeni nu mai cunoscuse o asemenea molimă, iar medicii s-au dovedit neputincioși. Epidemia a început în portul Pireu, iar spartanii au fost suspectați de a fi otrăvit rezervoarele cu apă. Curând a cuprins întreaga Atena, manifestându-se cu dureri de cap și ochii roșii, temperatură mare, ulcerații pe piele și deces după 7-8 zile de chinuri. Cei care supraviețuiau bolii își pierdeau memoria, dar deveneau imuni. Orașele s-au depopulat și nimeni nu se încumeta să îngrijească bolnavii, abandonându-i. Pretutindeni domina anarhia, în timp ce războiul cu Sparta continua. O treime din populația Atenei a fost decimată de boală. Spartanii, speriați să nu se molipsească, s-au retras pentru un an, după care au atacat din nou. Atenienii au fost înfrânți. Aceeași molimă a lovit în 396 înainte de Hristos Siracuza, adusă de asediatorii cartaginezi. Medicina modernă nu a reușit să decidă pe baza puținelor dovezi dacă a fost vorba de ciumă sau de altă maladie, care nu s-a mai repetat în următoarele secole. Diodor din Sicilia pune epidemia din Siracuza pe seama zeițelor Ceres și Proserpina, cărora cartaginezii le distruseseră templele. De fapt, căldura și locul mlăștinos favorizaseră răspândirea molimei. Când în anul 212 înainte de Hristos cartaginezii și romanii s-au înfruntat în același loc, au fost atinși de aceeași boală misterioasă. În timpul războiului purtat de romani împotriva parților pentru cucerirea Seleuciei, soldații lui Lucius Verus, coregent al lui Marcus Aurelius, intrând în templul lui Apollo, au jefuit un cufăr de aur din care a țâșnit un suflu pestilențial și a izbucnit o molimă identică celei din Atena. Întorși în Italia, romanii au răspândit boala. La Roma, numărul morților era atât de mare, încât erau aruncați în gropi comune. În anul 178, Marcus Aurelius plănuia să cucerească triburile germanice, dar epidemia a revenit, ucigându-l chiar pe împărat în castrul de la Vindobona, Viena. În 187, sub domnia lui Commodus, fiul lui Marcus Aurelius, epidemia ucidea la Roma până la 2000 de persoane pe zi. Ciuma Antonină a durat cu intermitențe aproximativ 22 de ani. Numită Moartea Neagră, ciuma pornită din Asia a ajuns în Europa, unde a ucis 25 de milioane de oameni în doar 4 ani, o treime din populația Europei. Prima epidemie a fost în perioada 1347-1350, iar până în anul 1700 reapărea la fiecare 10-20 de ani. În această perioadă, estimarea deceselor e de 100 de milioane. Epidemiile de ciumă au fost de două feluri. Bubonică, ce necesita un agent care să poarte virusul, și anume șobolanii, și pneumonică, cea mai agresivă formă, răspândită din cauza suprapopulării și condițiilor de igienă inexistente. Dar există multe mistere în legătură cu epidemiile de ciumă. Majoritatea epidemiilor izbucneau vara, în regiuni nu foarte populate, și nu toate epidemiile de ciumă bubonică erau precedate de creșterea numărului de șobolani. Existau mai multe focare deodată, focare izolate, fără legătură unele cu altele, iar epidemiile se încheiau la fel de brusc cum apăreau. Descrierile din Evul Mediu vorbeau despre cețuri urât-mirositoare care precedau izbucnirea epidemiei, iar respectivele cețuri erau la rândul lor precedate de lumini strălucitoare pe cer. Între 1298 și 1314 au fost raportate 7 comete pe cerul Europei, iar cu un an înainte de izbucnirea epidemiei a fost văzută o coloană de foc deasupra Palatului Papal din Avignon și o minge de foc pe cerul Parisului. Unele din obiectivele văzute, poate că erau într-adevăr comete sau meteoriți, dar în Evul Mediu, orice obiect deosebit văzut pe cer era numit cometă și era perceput drept prezicerea unor catastrofe. În Asia, cometele împrăștiau gaze care omorau copacii și vegetația de pe terenurile fertile, deci nu erau doar arme biologice, ci și chimice, la fel ca în tăblițele sumeriene, unde zeii Anunnaki pulverizau arme chimice care distrugeau culturile sclavilor pământeni, condamnându-i la moarte prin înfometare. Iar fenomenele de apariții pe cer continuau și după izbucnirea epidemiilor. În perioada 1500-1543 au fost raportate 26 de comete. Între 1556-1597, 16 comete. Iar în 1618, 8 comete. Apariția cometelor precedau izbucnirea epidemiilor, cu câteva minute până la un an. Cețurile urât mirositoare apar în cele mai multe relatări despre izbucnirea ciumei, iar descrierile chiar sugerau că ciuma nu se propaga de la om la om, ci prin inspirarea aerului rău mirositor. În anul 1382, vântul nu a bătut deloc, iar ciuma s-a extins doar din inspirarea aerului putred. Altădată, chiar vântul purta ceața aducătoare de moarte. Iar cețurile aduceau nu doar ciuma bubonică și pneumonică, ci și cealaltă epidemie care a devastat Europa, și anume holera. În 1854, peste vaporul Britania, care naviga pe Marea Neagră, a trecut o ceață întunecată, venită de pe mare. Imediat cum ceața a trecut peste punte, s-a declanșat și holera la bordul navei.
Manipularea există încă de la începuturi. Fabricarea comploturilor, manipularea personalităților istoriei, manipularea maselor, manipularea conștiinței umane, manipularea climei. Numai în rubrica Manipularea epocii moderne, în cadrul emisiunii Arhivele Mileniului 3. Rubrica Manipularea epocii moderne. Spetsnaz. Concepute inițial ca răspuns la amenințarea nucleară a NATO, unitățile moderne Spetsnaz au devenit elita armatei sovietice postbelice. Pregătite pentru misiuni de atac în spatele liniilor inamice, trupele Spetsnaz au intrat în atenția specialiștilor militari și a opiniei publice din Occident abia în anii 80, după implicarea lor în războiul în Afganistan, unde au luptat eficient, în condiții dificile, care au ridicat, după anul 2001, probleme serioase și armate americane, mult mai bine dotată din punct de vedere tehnic. După încheierea celui de-al doilea război mondial, unitățile speciale ale Armatei Roșii au intrat în declin. În anii 50 a început o nouă eră în istoria unităților Spetsnaz, care înseamnă unități cu destinație specială. Înaltul comandament al Armatei Roșii spera că aceste unități ar putea să localizeze armele nucleare ale NATO și să le distrugă, înainte de a fi lansate împotriva Uniunii Sovietice. Deși această idee era imposibil de pus în practică, generalii sovietici au fost de-a dreptul încântați de capacitatea trupelor speciale de a se infiltra în spatele liniilor inamice. Destinația unităților Spetsnaz a fost modificată pe parcurs, conducerea armatei sovietice conștientizând că aceste trupe se pot dovedi extrem de utile în cazul unui conflict prin acțiunile pe care le pot desfășura în spatele frontului. Unitățile Spetsnaz au rămas în mare parte necunoscute în Occident până în anii 80. Mai mulți factori au condus la creșterea interesului occidentalilor pentru trupele speciale sovietice. În primul rând, izbucnirea războiului din Afganistan, unde comandourile Spetsnaz acționau pe scară largă. În al doilea rând, dezertarea fostului ofițer al Serviciului Secret Militar Sovietic GRU, Vladimir Bogdanovich Rezun, care s-a refugiat în Marea Britanie în anul 1978. Folosind pseudonimul Victor Suvorov, fostul spion a publicat mai multe lucrări despre armata sovietică în general și despre GRU și Spetsnaz în special. Cărțile lui au transformat puțin cunoscutele trupe Spetsnaz
în ceea ce părea o amenințare certă asupra Occidentului. Multe dintre ideile lui Suvorov au fost criticate de istorici, precum cele referitoare la cauzele declanșării celui de-al doilea război mondial și la intenția lui Stalin de a ataca Germania nazistă în vara lui 1941. Însă afirmațiile lui referitoare la spionajul sovietic și la Spetsnaz nu au fost privite cu un spirit critic. În al treilea rând, poate și ca urmare a războiului din Afganistan și a cărților lui Suvorov, a sporit teama față de o amenințare militară neconvențională din partea Uniunii Sovietice. Statele NATO au început să pregătească trupe speciale pentru contracararea unor eventuale misiuni ale Spetsnaz pe teritoriul lor. O lucrare de propaganda Pentagonului, publicată în 1981, avertiza că aceste trupe ar putea fi folosite pe întreg teritoriul Europei de Vest pentru misiuni de recunoaștere, pentru a perturba comunicațiile, a distruge poduri și a ataca direct obiective importante. Cu toate acestea, în anii 80 nu au fost făcute eforturi serioase de a analiza dacă Spetsnaz reprezenta cu adevărat o amenințare pentru Occident sau dacă era doar o încercare de diversiune sau propagandă sovietică. Suvorov afirmă că au existat două tipuri de unități Spetsnaz. Unele aflate în subordinea celui de-al treilea departament al GRU, poreclit departamentul Spetsnaz, iar altele aflate în subordinea armatei. Unitățile Spetsnaz GRU erau responsabile cu pregătirea și efectuarea unor acte de diversiune pe teritoriul inamic. Principalele lor ținte erau liderii militari și politici ai inamicului, precum și cele mai importante linii de comunicare și aprovizionare ale adversarilor. Membrii Spetsnaz GRU erau aleși în urma unui proces riguros de selecție, iar numărul lor nu a depășit niciodată cifra de 1300 de ofițeri. Ei trebuiau să vorbească fluent două limbi străine și erau pregătiți timp de până la 6 ani la Academia Militară și Diplomatică a GRU. Operând în străinătate, acești agenți răspundeau direct în fața ofițerului GRU din țara respectivă. Din multe puncte de vedere, Spetsnaz GRU era ramura paramilitară a Serviciului Secret Militar Sovietic. Este interesant de menționat faptul că, tot în subordinea celui de-al treilea departament al GRU, se aflau și sportivii profesioniști sovietici, care strângeau informații pentru serviciile secrete în timpul deplasărilor lor în străinătate. Unitățile Spetsnaz aflate în subordinea Armatei Roșii erau mult mai numeroase decât cele ale GRU. În fapt, fiecare armată sovietică avea o unitate cu destinație specială proprie, alcătuită din cei mai puternici, rezistenți și loiali soldați, indiferent de grad. Aceste unități operau în spatele liniilor inamice. În funcție de misiune, soldații puteau opera ca o singură unitate sau împărțiți în grupuri de diversiune. Pe timp de pace, unitățile militare Spetsnaz erau combinate într-un batalion. Conform ordinelor de luptă sovietice, 3 armate alcătuiau un front. Fiecare front avea o brigadă Spetsnaz, alcătuită dintr-un cartier general și 3 batalioane, pe care Suvorov le numește diversioniste. Aceste batalioane aveau misiunea de a opera pe o distanță de 500 până la 1000 de kilometri în spatele liniilor inamice. Fiecare batalion putea fi împărțit în până la 45 de grupuri de diversiune. Dacă era necesar, brigada Spetsnaz putea acționa ca o singură unitate, folosind între 900 și 1200 de soldați pentru o misiune importantă. De asemenea, și flota sovietică avea unități cu destinație specială, denumite brigăzi navale Spetsnaz. Recrutarea militarilor în rândurile unităților Spetsnaz ale armatei urma o procedură diferită de cea din vest. în armatele occidentale, candidații aplică în mod voluntar pentru a face parte din rândul forțelor speciale. După ce au făcut parte timp de câțiva ani din unități militare obișnuite, și-au dobândit cel puțin gradul de sergent. Procesul de selecție al membrilor Spetsnaz începea înainte ca aceștia să fie recrutați în armată pentru serviciul militar obligatoriu. Prin intermediul unui sistem de verificare secret, milioane de recruți erau analizați și împărțiți în categorii în funcție de criterii politice, fizice și intelectuale. După pregătirea de bază, candidații selectați erau intervievați de un ofițer Spetsnaz experimentat. Cei care treceau de această etapă erau trimiși imediat la o bază militară specială a diviziei aeropurtate, unde erau supuși unui antrenament extrem de solicitant din punct de vedere fizic. Numai cei mai buni dintre acești militari erau trimiși apoi la baza secretă de instrucție operată de divizia specială de pregătire a Spetsnaz. Chiar și după această etapă, un anumit număr de recruți erau trimiși înapoi, la unitățile obișnuite, dacă nu făceau față pregătirilor. Cei aleși, după acest proces de selecție extrem de dur, urmau 6 luni de pregătire, după care primeau gradul de sergent. Abia acum, acești militari erau recrutați în rândul unităților Spetsnaz ale armatei și erau nevoiți să semneze un angajament că nu vor divulga nimănui informații secrete. Nu aveau voie să le spună nici măcar membrilor familiei unde au efectuat serviciul militar sau ce au făcut în timpul pregătirii. În schimb, erau instruiți să susțină că au fost la divizia aeroportată. Divulgarea secretelor Spetsnaz era considerată înaltă trădare și era pedepsită cu moartea. Unul dintre aceste secrete era că recruții erau bătuți în timpul pregătirii, inclusiv cu centura. Drept urmare, numărul celor care fugeau din unitățile Spetsnaz era mult mai mare decât în alte unități ale Armatei Roșii. Dezertorii erau vânați de o divizie specială a Ministerului de Interne și împușcați pe loc. Un alt secret era că, deși membrii Spetsnaz erau hrăniți mult mai bine decât soldații de rând, stresul și efortul erau atât de mari, încât acești militari sufereau permanent de foame. Pregătirea membrilor Spetsnaz era extrem de solicitantă din punct de vedere fizic și destul de ingenioasă. Spre exemplu, în timpul antrenamentului pentru supraviețuirea în sălbăticie, un grup de 3 sau 4 soldați erau parașutați într-un teren complet necunoscut, având fiecare numai un cuțit, un hârleț, arma AK-47 și un singur încărcător plin. Proviziile erau minime sau lipseau cu desăvârșire. Soldaților nu le se spunea cât timp durează misiunea. Ei aveau voie să folosească muniția din dotare pentru a vâna, însă trebuiau să nu o irosească, având în vedere că puteau fi atacați oricând de animale sălbatice. În timpul pregătirii pentru supraviețuirea urbană, soldații Spetsnaz erau lăsați noaptea în mijlocul unui mare oraș, îmbrăcați în uniformă de deținut. În același timp, televiziunea și posturile de radio locale erau informate că un infractor deosebit de periculos a evadat din închisoarea locală. Soldații aveau misiunea de a se întoarce în cazarmă în timp ce miliția și membrii unităților speciale ale Ministerului de Interne îi vânau. Numai ofițerii superiori ai unităților speciale ale Ministerului de Interne știau că este un exercițiu. Milițienii de rând credeau că sunt în căutarea unui infractor periculos și foloseau armamentul din dotare, deși erau instruiți să nu facă acest lucru. Nu de puține ori, soldații arestați de milițieni s-au întors în cazarmă mai mult morți decât vii. Ofițerii diviziei speciale de pregătire considerau că soldații Spetsnaz trebuie să fie obișnuiți cu prezența focului și a sângelui, pentru a nu fi surprinși într-o luptă adevărată, așa că aceste elemente erau o prezență constantă în timpul antrenamentelor. Exista de asemenea și o pregătire specializată. Spre exemplu, trupele din districtul militar Leningrad se pregăteau să acționeze în condiții grele de climă, în păduri, mlaștini sau tundră. În schimb, soldații din districtul militar transcaucazian se antrenau pentru a lupta în munți înalți. După o pregătire care dura 2 ani, fiecare militar spețnaț avea 3 alternative. Putea să urmeze școala de ofițeri, să rămână în rândul soldaților obișnuiți din brigăzile spețnaț sau să treacă în rezervă. În cifre absolute, soldații spețnaț reprezentau mai puțin de o jumătate de procent din numărul total al militarilor sovietici pe timp de pace, însă erau considerați cei mai buni, elita Armatei Roșii. Totuși, 99% dintre membrii acestor unități de elită nu erau militari profesioniști, ci soldați în termen. Mulți dintre experții occidentali din timpul războiului rece considerau că pregătirea pentru operațiuni speciale a unui soldat este imposibilă în numai 2 ani. Însă aceștia nu cunoșteau la vremea respectivă cât de intens era antrenamentul acelor militari. Chiar și după 35 de ani de la declanșarea războiului din Afganistan în decembrie 1979, nu se cunosc prea multe amănunte despre rolul jucat de unitățile spețnaț în prima fază a invaziei sovietice. Unitățile spețnaț ale armatei și ale GRU împreună cu comandorile KGB și trupele de parașutiști a atacat obiective importante din Kabul, precum sediile ministerilor de interne și al apărării și centre importante de comunicație ale armatei afgane. Pe parcursul conflictului, unitățile spețnaț ale armatei au îndeplinit misiuni de infiltrare și de sabotaj, precum și misiuni în afara granițelor Afganistanului, atacând bazele și aliații mușahedinilor din Pakistan. Și din acest punct de vedere se poate stabili o paralelă cu acțiunile forțelor speciale americane în timpul războiului din Vietnam, care au efectuat operațiuni ilegale dincolo de granițele țării, atacând bazele Vietcongului din Laos. Unitățile spețnaț aveau misiunea de a distruge ascunzătorile și depozitele secrete de arme ale mușahedinilor, identificate de GRU sau KGB. Trupele spețnaț erau transportate cu elicoptere Mi-24. Aceste elicoptere reprezentau un concept inovator, fără corespondent în rândul NATO, combinând caracteristicile elicopterelor de transport și ale celor de atac. Elicopterele Mi-24 erau dotate cu rachete de 80 de mm, mitraliera de 23 de mm și aveau un blindaj proiectat pentru a rezista atacurilor cu arme antiaeriene. În plus, puteau transporta 14 soldați, cărora le asigurau un sprijin aerian eficient după ce ajungeau la locul misiunii. Aceste raiduri aeriene atacau pozițiile mujahedinilor, posturile de comandă, canalele de aprovizionare, moschei, depozite de arme și provizii, puteau captura lideri ai rezistenței și puteau bloca retragerea afganilor în cazul unor operațiuni de amploare ale Armatei Roșii. Nu e de mirare că mujahedinii detestau aceste elicoptere pe care le numeau Shaitan Arba, carele diavolului.
Președintele Ronald Reagan, cotat drept cel mai popular de după cel de-al doilea război mondial, s-a exprimat deschis că este gata oricând să lanseze valurile de rachete strategice peste Uniunea Sovietică și să termine odată pentru totdeauna cu comunismul.
Nothing is less free.
Când a părăsit Casa Albă la încheierea celui de-al doilea mandat, ultima expresie a lui Reagan a fost scurtă: sunt anticomunist. O incursiune prin labirintul comunismului și anticomunismului în serialul Spaima Roșie, numai în emisiunea Arhivele Mileniului 3. Rubrica Spaima Roșie, Justiția Socială. Biserica Catolică a îmbrățișat regimurile militariste și fasciste ori de câte ori a avut prilejul să facă acest lucru. La această concluzie a ajuns și istoricul american Richard G. Powers, care arată că, în perioada interbelică, Biserica Catolică din Statele Unite a arătat mai multă simpatie pentru fascism decât pentru democrație. Un exemplu reținut de istoria Statelor Unite a fost cel al preotului catolic Charles Coughlin, un anticomunist și antisemit fanatic. În noiembrie 1934, părintele Coughlin a înființat Uniunea Națională a Justiției Sociale, cu scopul de a crea un al treilea partid în Statele Unite, de esență fascistă. Coughlin se auto-înfățișa drept alesul lui Dumnezeu, care va curăța America de comuniști și va apăra de dominația evreilor. În concepțiile lui Coughlin și ale organizației sale, comunismul nu era nimic altceva decât o conspirație la scara globală a evreilor. Cotidianul Justiția Socială, înființat de Uniunea Națională a Justiției Sociale, a reluat publicarea protocoalelor înțelepților sionului. Mai mult decât atât, a început să publice chiar discursuri ale ministrului propagandei Germaniei naziste, Goebbels. Luând exemplul comuniștilor care organizau tot felul de fronturi, Coughlin și susținătorii săi au pus bazele frontului creștin ca oponent direct al frontului popular iudeo-comunist. Evreii bogați din New York s-au ridicat împotriva preotului Coughlin, pe care l-au onorat cu titlul de Hitler al Statelor Unite. Pentru contracararea acțiunilor organizației fasciste, Uniunea Națională a Justiției Sociale, evreii au înființat Federația Evrească Americană de Combatere a Comunismului și Fascismului. Între 1934 și 1939, pe teritoriul Statelor Unite au luat ființă peste 800 de organizații antisemite și implicit anticomuniste. Evreii au ieșit din nou în linia întâi pentru a curăți numele comunităților evreiești de acuzația că ar fi comuniste. În operațiile lor anticomuniste, magnații evrei au contat pe conaționali de mare calibru intelectual, de regulă dintre cei care au făcut cândva parte din rândul comuniștilor. Aici, dragi prieteni, ne luăm rămas bun. Realizatorul emisiunii, Doru George Pascal, vă dorește să aveți parte de o zi interesantă și aștept să ne reauzim la o ediție viitoare. La revedere și numai bine!